Javier Ziga Etxandio, igarren mendeko lehen erdialdeko nafar pintura naturalistaren erakusle nagusietako bat izan zen. Orain, Lizarrako Gustavo de Maeztu museoak, margolari iruindarraren 50 lan bildu ditu, bortz ardatz tematikotan antolatzen den erakusketa batean. Figurazioa eta esentzia izena du erakusketak, horiek baitira inzuzen ere margolariaren lana ulertzeko gako nagusiak, eta erakusketa urriaren 27 arte egonen da ikusgai. Margolari honen lanaz mintzatzeko gurekin dugu gaurkoan Peio Fernandez, erakusketaren komisarioa badena. Ongi etorri gurera, Peio.
Ongi, egun ondenei, eta ongi etorria, eta gainera aspalditik, zeren aspalditik ez naiz egon hemen, zigaren erakusketari buruz, debati buruz, mintzatzeko.
Hori da, zirratiko laguna zara aspalditik, aspalditik.
Gainera gaur egingo dugu elkarrizketatxo hau, bi baztandarren artean, beraz, tukutukuen artean ibiliko gara.
Hori da, bi baztandarren artean, eta baztanekin zerikusi handia duen margolari baten inguruan ere ez. Alde batetik eta asteko, nondik sortzen da erakusketa hau egitaren ideia?
Ba, bueno, pues erakusketa honek bi eginkizun, erakusketa honi bi eginkizun lo diezaiekugu, zeren alde batetikan ospatzen ari da Lizarrako Fray Diegoren 5. mendeurrenaren urtemuga, urteurrena, eta horrekin lotuta Javier Ziga duela 100 urte, beraz mende bat gantzen Lizarrara, eta han egin zen lehiaketa bat, lehiaketa artistiko literarioa, eta bera pinturari dagokionez berak irabazi zuen lehen saria, hain zuzen ere Lizarrako Fray Diegoren erretratu bikain batekin. Beraz erakusketa guz sartzen da ospakizun horretan.
Hori da, pixka bate, abia puntua, erretratu hori, eta Javier Zigak Lizarrarekin duen lotura hori.
Zein jaduela 100 urte gontzen, eta erretratu bikain hori margotu zuen. Baina bertzaldetik, badago bertze eginkizuna edo bertze gertakizuna arrasgarrantzitsua, zeren, erakusketa dago Nafarroko erregeen jauregian, Gustavo de Maeztu museoan. Beraz, orain, badugu aukera, elkarrekin ikusteko bi margolari haundi hoiek. Gustavo de Maeztu alde batetikan, eta hori da erakusketa iraunkorra, eta Javier Ziga aldizaldikako erakusketa batean. Zeren biak izan ziren figurazion maisua.
Garaikideak
eta hori biliziren Paris aldera, eta Parisko aretuetan erakusketak egin zuten edo erakutsi zituzten bere obrak. Denok dakigun nola Javier Ziga han Udaberriko aretuan 1914an aurkeztu zuen bere Elizondoko merkatu famatu hori. Arrazaia izan zen sartzea areto horretan, zen munduko artista guztiak 5.000 inguru hain zuzen ere egon ziren Parisen momentu horretan, eta arras gutxi lortzen zuten sartzea, eta hor egon zen gure Javier Ziga Elizondoko merkatuarekin obra bikaina, eta horrek izugarrizko arrakasta izan zen. Eta Gustavo de Maeztu independienten aretoan ere ibili zen. Gero, Madrilen, 1915 eta 1917 elkartu ziren berriro, Ziga 1915 Txakoli izeneko margoa, Iruñako Txakoli buruz izugarrizko margolana, eta gero Baztango Biatikoan zer erranik ez. Eta Gustavo de Maeztu Tierra Iberika hor aurkeztu zuen arte ederretako erakusketa horretan hain zuzen ere. Beraz, bi maisuen, figurazion maisuen dugu, agian Gustavo de Maeztu jo zuen simbolismorantz gehiago, eta Javier Ziga naturalismorantz, baina biak mugitzen dira figurazioaren barnean.
Hori da, aipatu ditugu ezaugarri batzuk, eta egia da erakusketa, Javier Zigaren erakusketa 50 lan hoiek antolatu dituzuela 5 ardatzetan, eta horietako lehena Madrilgo etapari dagokiona da, ez? Zer nolako lanak aurkitu ditzakegu, zer nolako lanak garatu zituen Javier Zigak bere etapa honetan, Madrilgo etapa honetan?
Hoxe da. Javier Zigaren erakusketa bortz ardaz tematikoen inguruan dago antolatuta. Eta lehendabiziko ardaz tematikoa, zuk diozun bezalaxe izan da, akademiaren marrazkiak, errealismo soziala eta Madrilgo etapa 1909-1911. Javier Ziga hasi zen bere formakuntza Iruñan, arte eta lanbide eskolan, eta gero Urdanpiletari esker bere mezenaz gantzen Madrilera. Eta gantzen zentru, irakaskuntza arte zentru oberenera. Hain zuzen ere, arte ederren errege akademia San Fernando deritzona. Hori izan zen klasizismoaren meka. Eta han ikasten zuten batez ere estatuagintza klasikotik eta gero naturaltik, ezta? Eta orduan hor ikasten zuten gorputza, gorputzaren proportzioak, erliebeak, perspektiba, argi eta itzalaren jokuak. Orduan hor Zigak lortu zuen bere marrazkiaren zorroztasuna, zeren azken finean Zigaren margogintza batez ere marrazkian oinarritzen da, eta maisutasun hori hemen hartu zuen. Baina ez zen geratu horretan, baita ere, Pradoko museora agan zen, eta han izan zuen parada hausnartzeko eta ikusteko Espainiako barrokuen margolari bikainak, Velázquez bere bera maitatu zuen eta nolabait ikasi zuen bere margoak, edo gero Goya ere. Orduan, baina hortaz aparte, bera murgildu zen Madrilgo gizarte horretan. Eta, claro, momentu horretan Iruña hiri txikia zen. Bai. 23 biztanle, 1000 biztanlerik besterik ez. Eta hiri lasaia. Baina han topatu zuen hiri hundia eta arazoz beteriko hiria. Non pobrezia, bazterkeria, hanparen mundua, mozkortiak, baina batez ere analfabetismoa, eta hori salatu zuen. Analfabetismoa, eta baditu bi margo, bi kuadro, erakusketa honetan egin zuzen ere, dugu bi kuadro horiek, non agertzen da, nola neskatiko batik bere amatxiri irakurtzen dio egunkaria, edo nola segobiarrak gaten ziren apaizaren gana, bere eskutitza edo bere gutxuna irakurtzeko, zen haiek ez zekiten. Orduan, batez ere, analfabetismo femeninoa, zen garai hartan emakumeek 65% analfabetuak ziren. Beraz, bera lotzen du realismo sozial en momentu horretan Europan korronte hori zegoen oso zabalduta. Beraz, hemen dago ere Zigaren modernotasunaren puntu bat, zen lotzen du Europan egiten ari diren margo korronte horiekin. Eta bertzaldetik 98aren belaunaldia eta baita ere regeneracionismoa, horiek proposatzen zuten hezkuntza zela eraldatzailea, edo izan behar zen eraldatzailea gizartea eraldatzeko. Eta orduan hortik jotzen du Zigak, eta proposatzen du eta izladatzen digu egoera hori.
Hori da, lehenengo etapa horretan dagoeneko ja markatzen du oso propioa duen begirada hori, ez? Gizartearekiko begirada hori eta ardura hori ikusten da bere marrazki guztietan eta bere lan guztietan, margo guztietan. Madrildik Parisera egin zuen jauzi ondoren eta bertan ere bertzelako eraginak jaso zituen, erran dugu, hiri txiki batetik abiatzen da hiri metropoli handi batera, eta handik are handiagoa den hiri batera, eta hain zuzen ere non eta Parisera non mugimendu artistiko bizi bat aurkitzen duen.
Bai, alaxe da. Horrezagatik, zigaren irakaskuntza eredua arras interesgarria da horrezagatik. Zen egin zuen lehendabizikoa tokian tokiko irakaskuntza prozesua, gero Madrilgoa, baina gero Parisera. Eta Paris momentu horretan izan zen munduko arteren hiriburua. Eta hortze biltzen ziren munduko artistak bikainenak, za? Eta 5.000 inguru. Eta gainera oso momentu interesgarri batetan. Zen momentu horretan agertu ziren vanguardiak, abanguardiak, ismoak. Eta orduan hasten da arte figuratiboaren desegite prozesua. Ziga ez du jarraituko ibilbide horretatik, baizik eta bera hartuko du impresionismo eta posimpresionismo, azken ja arrastuak ziren, eta berak hartuko ditu batez ere bi korronte horiek bere paisaian adierazteko, bai alde batetikan Parisko paisaietan eta gero Bazango paisaietan ere, konstruktismoarekin batera. Orduan, Parisen egin zituen paisai sorta bat izugarri politak, izugarri ederrak, eta hemen Lizarrako erakusketan ditugunak, eta hortik Parisko argi tamizatua, lanbrotsua hartu zuen, azken finean atmosferaren aldakuntza izlaratu zituen bere obratan. Berak erraten zuen, zerua eta nola ez Parisen Sena ibaia, hor egiten zituen, argiak egiten zituen aldakuntza horiek, gai izan zen gero islatzeko eta eramateko oialera, ezta? Oial margoetara. Eta orduan izugarri ederrak, gainera, pintzelkada impresionista sartzen ditu margo hoietan, eta hasieran orbanak, mantxak, kolore mantxak dira, baina gero ja da pintzelkada gestuala eta nokturnoen zenan gauez, ia fobismo eta astrazioa pixka bat jotzen du, zeren desegiten du bere pintzelkada.
Beraz hor, probatzen du pixka bat batzalako estiloekin, eta bilatzen du ere bai bere hizkuntza propioa izanen dena garatzeko.
Hori izan zen bere momentu berritzaileena, zeren hartzen du hori lehen errandu dan bezalaxe, pues hori impresionismotik eta eta posimpresionismotik geratzen ziren azken arrastuak. Ez zuen adibidez jarraitu Picasso momentu hortan kubismoarekin edo Matissek fobismoarekin ideki zuten ibilbidea. O Zigak ez zuen gustoko hori. Ziga beti izan da figuratiboa. Zeren Zigak beti jartzen du figurazioa, horrezagatik da erakusketa hau izenburua jarri dugu figurazioa eta esentzia. Zeren Zigak beti jartzen du bere margo gintzan, gizakia jartzen du erdian. Orduan, horrezagatik ez zuten edo ez zuen jarraitu bertzi bilbide horiek, baizik eta bera kontserbatu zuen bere figurazioa gizakia jartzeko. Adibidez, horrezagatik ere Zigaren margoak baditu gaur egun ere bere gaurkotasuna, zen azken finean bizitza honetan edo gizarte honetan hainbertze gerra, kudelkeria, bidegabekeriak, Zigak itzulerazten gaitu gizakiara, eta gizakia jartzen du bere protagonismo.
Hori da, gizakia jartzen du protagonista bezala, eta horren erakusle ere bai badira erakusketa honetan ikusi daitezken erretratuak alde batetik, oso garrantzitsuak direnak, eta are gehiago, Ramar nizun nahin zuzen ere, hori, pintura etnografikoak edo, azkenean pintura hauen bitartez ezagutu dezakegu garai zehatz bateko gizartea, eta hortik haratago ere ulertu nola begiratzen dion gizarteari Zigak, ez?
Hoixe da. Adibidez, pintura etnografikoan, eta adibidez, hau arraslotuta dago baztan Bailararekin, orduan, zer lehen errandugun bezala gizakia da protagonista. Bera, pintura etnografiko horren bidez, islatu zuen bizitza. Eta gizakien bizitza. Bizitza bere konplexutasun osoan. Bera margotzen ditu aizialdia, lanaldia, plazako eginkizunak, idilioak, maitasun kontuak eta aferak, eriotza, eriotzen erritoak, ordu gubiatikoak, merkatua, zer erranik ez. Orduan, gainera horren bidez, azaleratu zuen Nafarroko euskal esentziak, bera maite zuen bueno, euskal esentzia hoiek eta izdalatu zituen margo hoietan. Eta aldi berean, euskal tipoak, zeren agertzen diren protagonistak euskal tipoak dira pintura honetan, eta euskal tipo hoiek dira arketipoak. Eta arketipo hoiek batez ere adierazten dute alde batetik adierazten dute haiek duten edo izan duten bizitza latza bere zimurrekin, bere orbanekin, adibidez lakiku da begi bakarra, hortzari gabekua, bueno, beraz berismo hori barrokoan ere agertzen zen berismo hori, baina orduan eta bizitza arrazaile izan zuen eta horrek erakusten diguzigak, baina batez ere bere duintasun morala, bere barneko duintasun morala lortzen du islatzea. Eta horrekin batera ere urrengo arraz tematikoa erretratua da.
Bai.
Bueno, erretratu gile bezala izan zen nagusienetako bat bere momentuan Nafarroa mailan. Zein da bere ekarpena edo egin zion ekarpena erretratuari? Bos batez ere ez dela geratzen kanpoko itxuran. Baizik eta zigak badoa gizakiaren barneraino, eta ateratzen ditu gizakian bere barnean eta bere baitan duena. Orduan, bai, aparientzia edo itxura fisikoa bai ere antzekotasuna, baina batez ere berat zituen barnekotasun hori. Eta hori nabaritzen da bere begiradan, bere adierazkortasunean, ni beti erraten dut, zigak hartzen du Velázquezen gandik perfezio teknikoa, eta Goiaren gandik psikologia, zen azken finean erretratatuaren arima azalarazten digu.
Hori da, badago hor saiakera bat, aurrean duen hori ulertzeko eta ulertzera emateko ere bai, ez, zalantzarik gabe, bai erretratuetan eta bai margo etnografiko hoietan eta guzti hoietaz gozatzeko parada eskaintzen digu erakusketa honek. Hain zuzen ere baduen begirada horrek, konpromiso sozial horrek eraman zuen margolari bezala ezagutzen dugu, baina izan zuen ibilbide bat ere bai konpromiso sozial horretik tiraka arlo politikoan, ez?
Hala izan zen. Bueno, ni beti erraten dut zigaren bizitza konpromezua izan zen. Badago Unamunaren esaldi bat, eta esaldi hori izan da existir es comprometerse y comprometerse es vivir, no? Orduan, hori izan zen zigaren bizitza, konpromezua hasiera-hasieratik, batez ere euskal hizkuntza, euskera, eskuara eta euskal hizkuntzaren defentsa aritu zen momentu horretan Iruñan, eta Iruñan hasi zen mugimendu hori, eta hori izan zen sortzaile hoietariko bat, azken finean Asociación del Euskera, Euskararen Elkarten horren barnean. Eta gero hartu zuen konpromezua ere politika mailan, eta izan zen Iruñeko zinegotzia, jeltzalea. Alderdi jeltzalearen barnean, 1923-1923, zen gero Bortizki, Primo de Riberak eta bere diktaduran, eta ja hasten da pairatzen bere ondorioak, pues kendu zuten udal hoiek, eta gero berriz diktadura amaitu ondoren 1930-31 berriz hartu zuen zinegotziaren kargua, eta orduan oraritu zen. Baina bere bizitza, batez ere beti izan da, izan zen konpromezua, baita ere La Voz de Navarra, egunkari nazionalista, arrazen garrantzitsua, garai hartan, eta claro, horrek ekarri zuen ondorio negatiboak. Zer, gero 1926an, gerra piztu eta bezain pronto, estatu kolpearen eman ondoren, bueno, pues ya, bi urtetara, 1918an, gerra erdi-erdian atxilotu zuten, torturatu zuten, urte terri egon zen kartzelan, handik atera zen arrazgaizki, zeren ja hemiplegia batekin eta ikusmen arazoekin, eta jarraitu zuen margotzen. Baina ezen gauza bera, bere sortze prozesua moztu zuten, bera errepikatu zuen lehen, berak sortu zuena, baina handik aurrera ez zuen sortu gehiagorik. Eta epaiketa latza bat egin zioten, Tribunal de Responsabilidades Políticas deritzona, orduan jeltzale izateagatik, eta horrezagatik egin zuen el Cristo de la Sanción, isuna ordaintzeko edo ordain ahal izateko 2500 peztako isuna, eta horretarako egin zuen el Cristo de la Sanción Eskolapio zendako. Hori ere, horrek ere badu bere gauza zen, Eskolapion egon zen kartzela, ezta? Eta baina bueno, horrekin ordaindu zuen isun hori. Beraz, konpromezua beti izan zen zigaren bai bizitza, bai arlo pertsonalean, bai arlo politikoan, bai bere pinturan, bere pintura eta bere bizitza konpromisoa izan zen.
Konpromisoa izan zen, hain zuzen ere, eta hitz horrekin gelditzen gara, izan ere, ba, zigaren bizitzan, eta tokatu zitzaion garai horretan, garai oso mugitua izan zena, gaineraz, bere biografia horretan kointziditzen dute, bai lehenengo mundu gerrak, bai bigarrenak, bai gerra zibilak Espainian, bizitza benetan gerrak zeharkatutako eta gizarte oso desegonkor batek zeharkatutako
gerra. Lehen mundu gerra mozu zuen bere formakuntza internazionala zen, bera zegoen Parisen, eta gerra piztu bezain zite, etorri biharko eta moztuta geratu zen formakuntza hori, eta gero gerra zibila, Espainiako gerra zibila zer erranik ez erran duguna.
Noski. Hori da, ba, pertsonaia benetan interesgarria hau ezagutzeko, eta azken finean gure kultura eta gure herriaren historia ere ezagutzeko, erakusketa hau, figurazioa eta esentzia, Javier Ziga Etxandiren erakusketa urriaren 27 arte Lizarrako Gustavo de Maeztu museoan ikusgai izanen duzuena. Mila esker gurekin egoteagatik.
Gauza bat errango dut ja bukatzeko, pues erratea bakarrik, bueno, Ziga jartzen du bere margo gintzan lehen erran dugun bezalaxe gizakiak, baina baita ere izakia, izatea, zen izateak blaitzen du Zigaren margoak. Horrezagatik da arras pintura existenzialista, zeren izatea hori da protagonista, eta nik beti erraten du ja bukatzeko, pues, Javier Ziga egien eta esentzien margolaria zela, eta bere arima eta gizartearen interpretatzailea.
Hori da, egien eta esentzien margolaria. Horrekin gelditzen gara, mila esker, Peio.
Bueno, zuei. The purple of your scarf is closed.